5 верасня сусветная рада церкваў на заканчэнне сваёй сустрэчы на востраве Крыт звярнулася з заклікам да міжнароднай супольнасці спыніць гвалт у Сірыі. У сваім спецыяльным паведамленні на заканчэнні прац іерархі адзначылі, што хрысціяне, якія жывуць на блізкім усходзе, з'яўляюцца неад'емнай часткай гэтага рэгіёна. Толькі ў самой Сірыі яны складаюць каля 10% усяго насельніцтва краіны. Яны адыгрываюць гістарычную ролю ў пабудове будучыні краіны, заснаванай на прынцыпах узаемнай павагі і дыялогу, адзначыла рада цэркваў. Яна заклікала міжнародную супольнасць паважаць волю і адказнасць сірыйскага народа ў вырашэнні цяперашняга крызісу.